Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme Radioraamattupiirissä ensimmäisen Samuelin kirjan luvuista 23 ja 24. Keskustelemassa ovat teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen luvusta 23 alusta. Daavidille tultiin sanomaan, että filistealaiset olivat hyökänneet Keilaan ja ryöstelivät seudun puimatantereita. Daavid kysyi silloin Herralta, lähdenkö taistelemaan filistealaisia vastaan? Herra vastasi Daavidille, lähde taistelemaan filistealaisia vastaan ja pelasta Keila. Mutta Daavidin miehet sanoivat hänelle, me saamme pelätä jo täällä Juudassakin. Pitäisikö meidän mennä vielä Keilaan filistealaisten joukkoja vastaan? Silloin Daavid kysyi uudelleen Herralta neuvoa ja Herra vastasi, lähde Keilaan. Minä annan filistealaiset sinun käsiisi. Daavid ja hänen miehensä lähtivät Keilaan ja hyökkäsivät filistealaisten kimppuun, veivät heidän karjansa ja löivät heidät perinpohjin. Näin Daavid pelasti Keilan asukkaat. Kun Abiatar, Ahimelekin poika, oli pakomatkallaan tullut Daavidin luo Keilaan, hän oli tuonut efodin mukanaan. Tässä nyt teksti antaa ymmärtää, että ei ne Daavidin miehet kyllä kovin innokkaasti halunnut lähteä pelastamaan sitä Keilaa. Mutta Abiatar oli tuonut mukanaan efodin. Ja Herra vastaa kaksi eri kertaa, että kyllä, lähtekää pelastamaan ja Herra antaa voiton. Ja lopulta ne Daavidin miehetkin uskoo ja he pelastavat sen Keilan. Mutta tässä alkaa vähän tulla semmoista epävarmuutta näillä Daavidin miehillä jo, että me pelätään nyt jo muutenkin. Pitäisikö meidän nyt vielä lähteä sitten auttamaan jotakuta toista ja me ollaan itsekin tässä hädässä. Mutta Daavid ei usko miehiä, vaan kysyy uudestaan Herralta. Se on mun mielestä aika mielenkiintoista.
Joo, ainakin mulle tyypillistä.
Hyvä. mutta eikö se ole aika jännä tämmöinen efodi, että kysytään niin kuin Herralta neuvoa?
Joo, siis näillä tuohon aikaan ei ollut niitä mahdollisuuksia, mitä meillä on. Että me kysymme Jumalan tahtoa rukouksessa ja luemme Raamattua ja etsimme sieltä Jumalan tahtoa, että ei ollut.
Sekö se on se meidän efodi tänään?
No kyllä. Pyhä Henki on väkevä neuvonantaja. Mutta tässä ei ollut muuta. Tämä oli kansalle annettu. Ja ehkä siinä on ollut sen kummempia vastauksia kuin kyllä tai ei.
Niin, luultavasti joo. Tällä tavalla. Ja täällä on jossakin on sitten arvaheitolla kysellään myöskin, että jos Jumalan tahdon kysyminen on ollut tavallaan erilaista, jossain mielessä samanlaista, että jostakin Jumala sen vastauksen aina antaa. Tässä muuten tämä Keila on hauska paikan nimi, vaikka siellä ei ole varmaan mitään Keilarataa ollut. Mutta se siis sijaitsee Adulamin lähellä, mutta sekään ei sano kenellekään mitään. Se puolestaan sijaitsee Daavidin ja Goliatin taistelupaikan lähellä ja se nyt jotkut tietää vähän missä päin se on. Eli se on Sefelan alueella, siis rannikkotasangon ja vuoriston välissä. Ja tämä on siis ihan rajalla, niin että se on israelilaispaikka, Juudan heimon paikka, mutta filistealaiset on nyt tunkeutunut sinne. Minusta tässä on kiinnostavaa muuten tämä, kun mä tätä maantiedettä ja muuta mietin, niin että Daavid kävi siis filistealaisten puolella ja oli tavallaan saanut sieltä hetkeksi turvapaikan. Nyt sitten hän lähtee sotimaan niitä vastaan. Että tässäkin on pikku niin kuin logiikka horjuu, että se oli äsken niiden kaveri, nyt se ei ole enää.
Ja Keilallehan Daavid teki hyvän työn vapauttamalla filistialaisista, jotka todennäköisesti ryösteli viljasatoa heidän pelloita. Mutta kiittämättömyys on maailman palkka, koska Keilan porukka halusi, että häipykää täältä tämän jälkeen. Daavid ei ollut mieluinen vieras siellä ja ehkä sen ymmärtää, jos 600 miestä pitää ravita, että onhan se melkoinen lisä pienelle kaupungille.
Joo. Niin ja sen saman efodin kautta sitten Daavid saa tiedon, että ne Keilan miehet luovuttaisivat Daavidin Saulille, koska Saul edelleen ajoi Davidia takaa. Joo.
Ja mä palaan vielä tähän maantieteeseen, että kun se Keila sijaitsee vuoriston ja rannikkotasankon niin kuin välisessä saumakohdassa, niin tämä vilja puimatantereet liittyy nimenomaan sinne, että rannikolla oli paljon sitä viljaa, siis viljeltävää maata, mutta vuoristossa ei ollut.
Mutta eikö tästä voisi kuitenkin vetää johtopäätöksen, että David oli turvallisella mielellä, kun hän tätä pakomatkaansa teki, että hän aina oli yhteydessä Jumalaan. Tämä on niin kuin hyvällä omalla tunnolla jatkaa.
Kyllä. No David pysyttelee piilopaikoissaan, useissa piilopaikoissa, Sifin autiomaan vuorilla. Ja meille kerrotaan, että Saul etsii häntä koko ajan, mutta Jumala ei antanut Davidia hänen käsiinsä. Mutta sitten hän on varmasti ollut siellä hädissään. Aivan valtava asia tapahtuu tuossa jakeissa 16-18. Hyvin merkittävää. Yhtäkkiä sinne paikalle ilmestyy Joonatan ja rohkaisee Davidia Jumalan nimessä.
Joo, mä vielä paikanaan Sifin autiomaan, joka todennäköisesti olisi Hebronista tonne kuolleelle merelle päin. Siis se on ihan autiota se vuoristo, niin sinne tämä sijoitetaan yleensä. Eli hän on tullut tuolta Keilasta sinne vuoriston seudulle, mennyt Hebronin toiselle puolelle.
Olette sitä kokenut elämässä jotain tämmöistä, että joku tulee ja rohkaisee sillä kriittisellä hetkellä, mitä se tarkoittaa?
Tosi merkittävää, jos se on niin. Tulee palautetta jostain puheesta, se on ihan mukavaa, tosi mukavaa. Mutta se on vielä niin kuin eri asia, kun tulee rohkaisemaan niin jostakin, kun on joku sellainen tiukka paikka.
Joo. Mutta se on, me ollaan aika säästäväisiä siinä.
Niin ollaan todella.
Ikävää kyllä. Mä oon ottanut tavaksi jossakin liikkeessä, tavarataloissa. Joku ystävällinen myyjä on tehnyt kaikkensa. Että mä annan sille palautetta, että sä palvelit minua näin pitkän kaavan mukaan. Kiitos paljon. Ja oikein huomaa siitä myyjästä, että tähän kuulee harvoin.
Joo, se on kyllä hyvin totta, että siis me keskimäärin olemme erittäin huonoja antamaan palautetta ja sillä olisi tavattoman suuri merkitys tuonne myönteisellä palautteella.
Mä kuulin semmoisen nätin kertomuksen amerikkalaisesta maalarista, joka on tosi kuuluisa, Benjamin West, ja hän kertoi lapsuudesta, että äiti lähti asioille ja hän tyhjensi kaapista kaikki maalipurkit ja tuubit ja halusi maalata pikkusiskosta kuvan. Ja töhri kokonaisen seinän. Se oli pelkoinen näky. Ja kun äiti tulee kotiin ja näkee sen kaiken, niin pieni kamppailu sisimmässä. Ja sitten hän menee poikansa luo ja sanoo, että Benjamin, sinusta tulee vielä kuuluisa maalari. Ja tämä Benjamin sanoi, että äidin suudelma on kantanut häntä läpi koko elämän. Benjamin, sinusta tulee vielä suuri maalari. Ja sitähän hän on. Hän on muotokuvamaalari ja Amerikan historian vaikuttava maalari. Pieni ele, sinusta tulee vielä taidollinen maalari. Ja se riitti tähän koko elämän mittaiseen lohdutukseen.
Meille sanotaan, että Joonatan sanoo Davidille, älä pelkää. Isäni Saul ei tavoita sinua, vaan sinusta tulee Israelin kuningas ja minusta sinun lähin miehesi. Myös isäni Saul tajuaa sen. He solmivat sitten keskenään liiton Herran edessä. David jäi Horesaan, mutta Joonatan palasi kotiinsa. No Joonatanista ei tullut Davidin lähintä miestä, mutta muuten kyllä tämä toteutui. Eli Davidista tulee vielä Israelin kuningas.
Ja rohkaisemisesta vielä, että Uudessa testamentissa puhutaan rohkaisemisen armolahjasta ja siinä käytetään sitä sanaa, joka on myöskin Pyhän Hengen nimitys, parakleettos, rohkaisija tai lohduttaja, jotenka kyllä tämä rohkaisu on äärimmäisen tärkeä ja jumalallinen asia.
Joo. No tämä kissahiirileikki jatkuu Saulin ja Daavidin kesken ja Saulin miehet on jo nyt sitten luvussa 23 sen lopussa saartamassa Daavidin ja hänen joukkonsa. Mutta sitten Jumala pelastaakin aivan ihmeellisellä tavalla Daavidin ja estää Saulin aikeet jakeessa 27 ja 28. Luetko Eero siitä ne jakeet?
Niin kuin Saulin luo saapui lähetti ja sanoi, lähde kiireesti takaisin. Filistealaiset ovat tunkeutuneet maahan. Saul keskeytti taka-ajon ja lähti filistealaisia vastaan. Sen vuoksi paikkaa kutsutaan Erokallioksi. Eli Jumala siirsi niin kuin sen sotatantereen toiseen paikkaan, jolloin Saul ei sillä kertaa saanut Daavidia kiinni.
Toi jää 19, kun siinä on psalmin paikka. Saulin luo kipeän tuli sifiläisiä, jotka sanovat, että Daavid piileskelee meidän vuorillamme. Eli taas näitä ilmiantajia. Ja siinä on sitten laitettu psalmi 54. Mä luen siitä paria, että Daavid sepitti virren, kun sifiläiset olivat kertoneet Saulille, Daavid piileskelee luonamme. Röyhkeät miehet käyvät kimppuun, niin sortajat tavoittelevat henkiä, niin he eivät välitä Jumalasta. Mutta Jumala on auttajani, niin hän on minun tukeni. Kääntykööt vihollisteni pahuus heitä itseään vastaan. Jälleen kerran tämmöinen syvä avun huuto. Ja tätäkin lukee tätä psalmia nyt eri lailla, kun tietää, miten ankea tilanne ja lähellä taas hengenlähtö on.
Joo. Tämä on tosiaan kiinnostavaa, mistä me jo kerran puhuttiin tässä, että kun Samuelin kirjat kertoo vaan niin kuin tämän tarinan. Se menee sinne, sitten se menee sinne, sitten se menee sinne. Sitten kun lukee psalmeja, niin sieltä avautuu sydämen tunto ja sieltä avautuu rukous. Tätä rukoiltiin tuossa, jolloin se on yhtäkkiä niin kuin elävää todellisuutta.
Mutta eikö se ole jännä, että niin ja niin monessa psalmissa puhutaan vainoista. Ja kun täällä miettii julistusta, mä en tiedä missä mä olisin kuunnellut jonkun opetuksen vainoamisesta, vihollisista. Onks...
No, mitä sä ajattelet, että ne tarkoittaisi meille?
No, mä voisin kuvitella esimerkiksi sitä, että meillä on vahva usko ja joku panee sitä matalaksi. Tai meillä on tietty raamatun näkemys ja sitä vastaan hyökätään. Tai meidän moraaliset tai eettiset kannanotot ja joku ei nielle sitä ja panee halvalla ja... Tällaisia vihollisia voisi olla.
Joo, mä oon nimittäin ajatellut ihan toista asiaa siinä. Kun lukee, mä oon lukenut tietyssä tilanteissa psalmeja, jossa on tätä viholliset ympäröivät ja Herra karkota viholliset. Ja kun me ollaan rukoilemassa ihmisen puolesta, jolla on paha henki, riepottelee sitä, niin tulee äärettömän konkreettiseksi, että Herra vapauta vihollisten käsistä. Joo. Se on just siinä ja silloin me tiedämme, kuka se vihollinen siinä on.
Joo. Mutta uskolla on vihollisia, se on ihan selvää.
Niin on, niin on.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 24. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Saul keskeytti Daavidin taka-ajon, koska filistealaiset olivat hyökänneet maahan. No, Daavid lähti liikkeelle ja asettui En-Gedin vuorille. Luen tuosta jakeesta 2 eteenpäin. Kun Saul palasi filistealaisia vastaan tekemältään sotaretkeltä, hänelle kerrottiin, että Daavid oli En-Gedin autiomaassa. Silloin Saul otti mukaansa Israelista 3000 valiosoturia ja lähti etsimään Daavidia ja hänen miehiään kauriskallioiden itäpuolelta. Tien varressa oli lammastarhoja ja luola, ja tultua niiden kohdalle Saul meni luolaan tarpeilleen. Mutta Daavid ja hänen miehensä istuivat luolan perällä. Miehet sanoivat Daavidille, nyt on tullut se päivä, josta Herra on sanonut sinulle. Minä jätän vihollisesi sinun käsiisi, niin että voit tehdä hänelle mitä tahdot. Silloin Daavid meni ja leikkasi salaa palasen Saulin viitan liepeestä. Mutta sen tehtyään hän sai piston sydämeensä ja sanoi miehilleen, Herra varjelkoon minua tekemästä tällaista kuninkaalleni, Herran voidellulle. Varjelkoon Herra minua kohottamasta kättäni häntä vastaan, sillä hän on Herran voideltu. Daavid piti miehensä aloillaan. Ja niin Saul pääsee lähtemään siitä luolasta. Ennen kuin katsotaan, miten se tilanne edistyy, niin onpahan aikamoinen tilanne. Siis täällähän käy ilmi, että Herra on sanonut Daavidille, minä jätän vihollisesi sinun käsisi. Voit tehdä mitä haluat, mutta ei kuitenkaan murhaa.
Näin. Mä otan vielä maantieteen peliin mukaan, sillä Engedin paikka me tiedetään. Engedin kohdalla Kuolemeren rannalla on niin sanottu Daavidin lähde. Se tietenkään ei ole täysin varma, että se on juuri siinä, mutta siinä on tällä hetkellä kibutsi ja hotelli ja kaiken näköistä. Eli siellä Kuolemeren puolen välin paikkeilla rannalla on lähde, jota kutsutaan nimellä Daavidin lähde. Ja on ajateltu, että siellä jossakin ollaan. Mutta sitten itse asiaan.
Niin nämä miehet, Daavidin miehet, siteraatanko tässä nyt jotain Raamatun paikkaa, se käy ilmi tuskin. Mutta he esittää tämän asian, että nyt on tullut päivä, josta Herra on sanonut sinulle. Ja jos ajattelee näitä miehiä, niin eihän he mitään muuta toivonut kuin tätä, että Saulista loppu, koska sitten heidänkin elämä arkipäiväistyy, pääsisi perheen luokse, pääsisi normaalin elämään ja pois täältä. Yksi miekan isku ja sitten paitsi kuningas on mielenterveydeltään sairas, Daavid, anna mennä. Tämä on varmaan ollut melkoinen kiusaus tehdä niin kuin hänelle sanotaan. Mutta miksi tämä saa tämmöisen käyn?
Niin, tosiaan Daavid jälleen kerran, eikä viimeisen kerran, esittäytyy meille kyllä hyvin tämmöisenä hurskaana, Jumalaa pelkäävänä miehenä, joka siis kuuntelee enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.
Ja onko tämä nyt sitten sattumaa? Siis Herra johtaa Saulin ja Daavidin samaan luolaan. Ja. Siis ihan käsittämätön kuvio, että yksi tulee tarpeelle sinne ja toinen istuu miehineen siellä. Tuosta olisi kyllä aika hyvä jännityselokuva-aihe.
Joo. Siis, ollaan kuitenkin isot autiomaat, että jos sattuu olemaan sama luola.
Niin, varmasti oli johdatus ja koettelemus Daavidille, mitä hän tässä tekee. Siis hän leikkaa tästä Saulin vaatteesta siivun. Ja vaatteiden katsottiin olevan osa henkilön persoonaa, joka siihen kajosi persoonan itsensä. Eli Daavid saa tästä jo tunnon tuskia, että hän on tehnyt jotain tämmöistä. Ja kyllä mä ajattelin, että se Jumalan pelko oli se, joka tässä varjeli, että Saul ei vielä kuollut tänne.
No sen jälkeen Daavid tulee ulos sieltä luolasta ja huutaa Saulin perään, Herrani, kuningas. Ja sitten kun Saul kääntyy katsomaan taakseen, niin Daavid kumartuu kunnioittavasti maahan saakka. Ei mitään kapinahenkeä, ei mitään tämmöistä, että nyt taistellaan, vaan hän kumartuu maahan saakka. Ja sitten hän selittää, että älä nyt kuuntele ihmisten puheita. Ja selittää, että ei hän ole tehnyt mitään pahaa kuninkaalle. Ja jotenkin tässä taas tämä mieliala vaihtuu. Saul herää tässä taas vainoharhaisuudesta, nöyrtyy tunnustamaan Daavidin kuninkuuden jopa ja hyvyyden jakeessa 21. Nyt tiedän, että sinusta tulee kuningas ja että Israelin valtakunta pysyy lujasti käsissäsi. Mutta sitten on aika mielenkiintoista, että Saul pyytää Daavidia vannomaan, pyytää lupauksen. Vanno nyt minulle Herran kautta, ette tuhoa minun jälkeläisiäni sitten kun olen kuollut. Etkä hävitä nimeäni isäni suvun joukosta. Ja sitten Daavid vannoo tämän. Että tämä on kyllä aika merkillistä, että nyt yhtäkkiä Saul on samassa tilanteessa, minkä Joonatan on tajunnut jo aikoja sitten.
Joo. Kyllähän tämä Daavidin jalomielisyys ja tämmöinen selkä suorana seisominen tässä tilanteessa, niin kyllä sen on täytynyt tehdä väkevä vaikutus sen omiin sotilaisiin, mutta myöskin Daavidin joukkoihin. Ei tämmöistä voi ohittaa noin, vaan kuka tämä Daavid lopulta on.
No, miten te ymmärrätte tosiaan kesä 14, tämän sanohan vanha sananlaskukin, paha on pahoista peräisin, minä en sinuun koske. Tämä on aika jännä jae. Miten te ymmärrätte ton?
Niin, olisiko tässä siis kommentti siihen, että Saul on ollut tämmöisen kuin pahan palveluksessa. Mutta että sitten tämä Daavidin asenne, joka on aika huikea, kun hän tuolla sanoo, että en voi jäkkässä 11, en voi koottaa kättäni kuningastani vastaan, sillä hän on Herran voideltu. Siis hän niin kuin näkee, että hän kunnioittaa Saulin asemaa, vaikkei henkilöä. Siis että asemansa takia Saul on joka tapauksessa voimassa oleva kuningas. Ja,
no hei, pitäisikö meidän kunnioittaa kaikkia vallanpitäjiä, isää ja äitiä, vaikka ne olisi kuinka pahoja, niin pitääkö meidän kunnioittaa heitä heidän asemansa tähden?
Raamatullinen pääperiaate on kyllä just toi.
No, miten sä nyt katsot tämän päivän maailmaa, niin pitääkö noita kaikkia...
Älä kyllä liian vaikuttaa.
Valtakunnan johtajia, pitäisikö niitä kunnioittaa ja...
Joo, ei kyllä, jossain tulee raja vastaan siis tietenkin, että...
Missä?
Että jonkinlainen niin kuin älytön despotismi ei kuitenkaan sitten voi olla hyväksyttyä ja sallittua, että ehkä se sitten, jos nyt yrittää raamatullisia periaatteita etsiä, niin pääperiaate on se, että roomalaiskirja 13 Jumala on antanut esivallan ja sitä kunnioitetaan. Ja silloin oli keisari Neero vallassa. Mutta sitten poikkeus on siinä esimerkiksi, mitä Pietari sanoo kerran, että enemmän tulee kuunnella Jumalaa kuin ihmisiä. Eli joissakin asioissa ikään kuin tämmöinen Jumalan kuunteleminen ohittaa ihmisen kunnioittamisen. Siis että kaikkiin asioihin. Sanotaan, että jos me kunnioitetaan omaa isäämme, mutta isä käskisi tekemään jotain ihan tyhmyyksiä, niin emme sitä toteltaisi. Me kunnioitetaan isää sen takia, että hän on isä, mutta emme toteltaisi tyhmyyksien tekemistä. Jossakin se raja menee samoin sitten
näin. Onko lupa kapinoida tämmöisiä vastaan? Nyt vaikka Dietrich Bonhoefferia.
Joo.
No sitten vielä toisenlainen kysymys, että oliko se oikein vai väärin?
Niin, kyllähän periaatteessa niin kuin kapinoiminen siinä mielessä on oikeaa, että kyllähän kristitty saa olla esimerkiksi oppositiossa. Siis kristittyjen ei tarvitse olla aina tukemassa hallitsevaa valtaa, esivaltaa kaikessa. Se saa olla eri mieltä, se saa esittää oman mielipiteensä, jopa kritikoida. Mutta että Raamatustahan me ei saada mitään yksityiskohtaisia ohjeita, miten menettelet siinä ja siinä tilanteessa, jos esivalta tekee jossain määrin väärin, mutta on myöskin...
Mutta täällä jakessa 13 Daavid sanoo, Herra olkoon tuomarina meidän välillämme, hän kostakoon sinulle minun puolestani, mutta minä en sinuun koske.
Tosi hyvä vastaus. Ei se ratkaise tämän ongelman.
Joo.
Tämä muistuttaa sitä roomalaiskirjeen kohtaa, jossa Paavali kirjoittaa, onko se 12 vai 13 luku, että Jumala sanoo, minun on kosto, minä olen maksava. Ja se on aika julma sana, mutta toisaalta se on erittäin vapauttava, koska jos omistaa tämän asenteen, että Herra tekee sitten tästä viimeisellä tuomiolla omat päätelmät, niin se on jotenkin turvallinen asia, koska meidän kosto on aina epätäydellinen. Me ei tiedetä siitä ihmisestä kaikkea. Jumala tietää täsmälleen, mitä sen elämän kulku on mennyt ja hänen tuomionsa on absoluuttisen oikeudenmukainen. Mm. Että kostosta pitää sormet irti.
Kuka sun oli? Onko se Lemisen, että tahdon Herran tuomion, en ihmisten tuomion, että tahdon sen tuomion, joka ottaa kaiken lukuun?
Joo. Että kyllä tämä on väkevä todistus Daavidista kaiken oman tuskan keskellä, että hän pystyy tämän välttämään.
Ja puolustaa, minä en ole rikkonut sinua vastaan, mutta sinä väijyt minua ja tahdot viedä minulta hengen.
Että olihan tämä omalle tunnolle vakava puhe Saulille. Aivan niin kuin Jumala vielä viimeisiä kertoja yrittää kutsua miestä parannukseen.
Ja sitten taas tämä kummallisuus, mikä todettiin, että jälleen Saul käänsi takkinsa. Jakeessa 17, kun Daavid lopetti puheensa, Saul sanoi, poikani Daavid, sehän on sinun äänesi. Ja Saul puhkisi itkuun ja sanoi Daavidille, sinä olet oikeassa, minä väärässä. Olet tehnyt minulle pelkkää hyvää, mutta minä olen maksanut sen sinulle pahalla. Sinä olet tänään osoittanut, että tahdot minulle vain hyvää. Kun Herra luovutti minut sinun käsiisi, et tappanut minua. Ja vielä, palkitkoon Herra sinulle hyvän työn, jonka tänään olet tehnyt minulle.
Tämä on siis Saulin tämmöinen niin kuin mielen heilahtaminen laidasta laitaan. Kuvaa varmaan semmoista mielenterveydenkin heilumista. Ja Daavidista puolesta, niin kyllä me saadaan niin hieno tämmöinen niin kuin eettinen esikuva, että jos Raamatusta pitää etsiä, miten pitää ihmisen toimia toisia kohtaan, niin kyllähän Daavid aivan loistava esikuva siihen on.
Joo, kyllä. Tämä oli varmaan kyllä Saulille vielä semmoinen väkevä oman tunnon puhuttelu, että onko oikein, että minä tätä Daavidia vihaan loputtamiin. Tästä se olisi jotain tapahtunut, niin olisi voinut olla, että Saul tekee parannuksen Jumalan edessä, mutta tästä ei seuraa yhtään mitään muutosta parempaa. Kaikki jatkuu ennallaan.
Joo, ja sekin on vähän dramaattista, että kun tähän lukuun lopetettaisiin, niin että kiva, Saul kääntyi hyväksi, mutta ei kääntynyt. Raamatun lukija tietää, että ei se muuttunut kuitenkaan. Siis tämmöisiä kyllä meidän parannukset aika usein on, että tehdään jossain asiassa parannusta ja sitten seuraavana päivänä huomataan, että ei se oikein pidäkään.
Mutta kyllähän Saul tässä Daavidin reaktiosta tajua, että hänellä on riivattu pää tässä, kun hän jahtaa Daavidia. Onhan Daavid parempi kuningas kuin mitä hän on ollut. Se on ihan päivän selvää.
Jatkossa sitten, kun tämä Samuelin kirja etenee, niin mennään ihan toisenlaisiin tunnelmiin. Profeetta Samuel kuolee ja Daavid kohtaa Abigailin ja siitä puhumme sitten seuraavilla kerroilla.
Radioraamattupiiri.
Nyt kiitämme jälleen ystävät seurasta ja voitte jatkaa siellä keskustelua omassa radioraamattupiirissä tai oman Raamatun luvun äärellä. Kaikki meidän ohjelmat löytyvät nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify.comista. Kiitos, että olet mukana ja kuuntelet meidän ohjelmaamme. Rukoillaan yhdessä tähän. Jeesus, vaikka meidän elämässä olisi kuinka vaikeaa tahansa ja olosuhteet näyttäisivät kuinka hirveiltä hyvänsä, niin vahvista meitä ja lisää meille luottamusta sinun rakkauteesi ja armoosi ja siihen, että sinä haluat meidän elämässämme kaiken kääntää parhaaksi. Ne vaikeudetkin tahdot kääntää hyväksi. Johdata meitä jokaista meidän ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksi. Auta meitä kestämään vastoinkäymisiä, vaikeuksia ja anna meille voimaa rakastaa toisiamme, että voisimme tehdä toistemme taivasmatkan edes vähän helpommaksi. Jää siunaamaan meitä ja johdata sinä meitä jokaista. Aamen. Palataan jälleen Raamatun äärelle viikon kuluttua. Kiitos. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi